Рознагалоссі паміж хрысціянамі з'яўляюцца самай вялікай перашкодай для евангелізацыі, падкрэсліў пантыфік у сваім звароце да епіскапату Гвінеі. Сёння адбылася сустрэча папы з біскупамі, якія прабываюць у Рыме з візітам ад Лімена апостолёрум. У свеце, параненым шматлікімі канфліктамі, нашы супольнасці павінны быць сапраўды брацкімі, сказаў Францішак. Ён нагадаў аб патрэбе евангелізацыі ў Заходнеафрыканскай рэспубліцы, у якой важную ролю трэба надаць свецкім катэхэтам. Папа падкрэсліў неабходнасць падтрымкі хрысціянскай мадэлі сям'і, якая выключае любую двухсэнсоўнасць, маючы на ўвазе палігамію, па-ранейшаму шырока распаўсюджаную ў рэгіёне. Святы Отец выказаў надзею, што гвінейская моладзь будзе прымаць больш актыўны ўдзел у жыцці грамадства. Нягледзячы на цяжкасці, адзначыў папа, трэба будаваць адносіны з мясцовымі мусульманскімі супольнасцямі. Францішак нагадаў аб патрэбе пакліканняў і будавання глыбокай сувязі паміж біскупамі і святарамі.